Asiasta varsinaisesti väitellyt Jari Kätsyri ei valitettavasti päässyt juttutuokioon, mutta onneksi akatemiatutkija Lauri Nummenmaalta löytyi aikaa. Ja tällainen päivätyö on Turun yliopistollisen keskussairaalan PET-keskuksessa, jossa olemme tätä juttua tekemässä. Millaista palautetta Cerebral Cortex-tiedelehdessä julkaistusta artikkelista on tullut?
No ensinnäkin tutkijat on tietysti ollut hirveän kiinnostuneita tässä, kun me pystytään nykyään mittaan meidän ryhmässä näitä aivosignaaleja tämmöisessä reaaliaikaisessa tilanteessa. Meidän ei tarvitse tehdä tämmöisiä yksinkertaisia kokeita, missä me soitetaan vaikka ihmisille yksinkertaisia ääniä tai näytetään kuvia, vaan me voidaan laittaa ihmiset tekemään jotain semmoista, mitä he tekevät oikeassakin elämässä, ja pystytään silti sitä aivosignaalista purkamaan sitten järkeviä tuloksia ulos, ja tämä on ihan hirvittävä tämmöinen teknologinen edistysaskel. No sitten tietenkin ihan yleisöä, suurta yleisöä tämä tutkimus on tietenkin myös kiinnostunut, kun tässä pystytään tutkimaan tämmöistä kaikille tuttua asiaa, niin kuin mielihyväjärjestelmää, sen perustaa aivoissa. Sitten toisaalta tämmöistä vähän uutta mekanismia, minkä avulla sitä mielihyvää pystytään koukuttamaan ihmistä, eli tietokonepelejä. Eli tästä on ihmiset olleet aika kiinnostuneita. Tämä on meidän omasta mielestä tietenkin hirvittävän kiinnostava tulos.
Kuvantamislaitteet toimivat, sellaiset laitteet, jotka ovat ihmisille suurimmalta osaltaan tuttuja, niin todella vahvojen magneettikenttien avulla, niin vahvojen, että jos viet jotain rautaista siihen huoneeseen, niin se on saman tien siinä laitteessa kiinni. Niin miten tämä kuvantaminen ja pelaaminen onnistui, toiminnallinen magneettikuvantaminen, niin yhtä aikaa?
No se onnistuu tietenkin sillä tavalla, että me ei viedä mitään magneettista liian lähelle sitä kuvantamislaitetta. Ihan käytännön järjestelyitä tarkoittaa sitä, että meidän tarvii sitten heijastaa tämä tietokonepelikuva sinne laitteeseen tämmöiselle valkokankaalle, mistä ihmiset sen näkee. Ja lisäksi tietenkin peliohjaimet täytyy olla muovista valmistettuja, niissä ei saa olla mitään metallisia liikkuvia asioista lähellä sitä ihmistä, joka siellä pelaa. Eli tässä joudutaan vähän tämmöisiä erikoisjärjestelyjä käyttämään, mutta päästään itse asiassa aika hyvään tämmöiseen mukaansa tempaavaan pelikokemukseen, että kun se heijastetaan esimerkiksi se pelikuva suoraan tuohon silmien eteen, niin se tuntuu siltä ihan kirjaimellisesti, että siellä olisi niin kuin vaikka tässä panssarivaunun puikoissa ja keskellä tapahtumia.
Otetaan lyhyesti ero kahden menetelmän välillä, eli tämmöinen magneettikuvantaminen ja sitten toiminnallinen magneettikuvantaminen, jota te käytitte. Mitä eroa näillä on?
Magneettikuvaus on niin kuin yleisdimitys tämmöiselle tutkimusmenetelmälle, missä me tosiaan käytetään näitä voimakkaita magneettikenttiä keräämään sieltä sitten aivoista tai mistä tahansa kudoksesta signaalia, minkä perusteella voidaan se kuva rakentaa. Ja tämä toiminnallinen magneettikuvaus on sitten yksi tämmöinen erityismenettely, mitä me voidaan tämän magneettikuvauslaitteen avulla käyttää. Eli sen avulla me voidaan sitten kerätä reaaliaikaisesti tai pienellä viiveellä tietoa kudokseen ja tässä tapauksessa aivokudoksen toiminnasta. Eli ei oteta tässä staattista valokuvaa aivoissa siitä, miltä ne näyttää, vaan rekisteröidään jatkuvasti pitkän ajan ylitse sitä, että mitä siellä aivoissa tapahtuu ja miten toiminta muuttuu, kun ihmiset tekee erilaisia tehtäviä tässä, siis pelaa tietokonepeliä.
Mitä pelaajan mielihyvä keskuksessa tai englannista, jos käännetään suoraan, niin piirissä tapahtuu, kun hän pelaa tietokonepeliä? Otetaan ihan noin yleisesti ensin.
No se, mitä tapahtuu, kun ihmiset pelaa tätä pitkään, niin tämä pelaaminen, se on tutkittu aikaisemmin, että se aiheuttaa mielihyvän kokemuksen. Sen takia varmaan ihmiset sitä tietenkin tekee, niin kuin monia muitakin asioita, mikä aiheuttaa mielihyvää. Eli sinne tulee tämmöinen pitkäkestoisempi pysyvä vaste, eli se mielihyvän tuottamisen osallistujien järjestelmien toiminta kiihtyy ylipäätään siitä, kun ihmiset pelaa, ja se näyttäisi perustuvan tämmöiseen niin sanottuun opioidijärjestelmän toimintaan. Siellä mielihyvä-systeemissä sitä on aikaisemmin tutkittu tämmöisen neurokemiallisten kuvantamismenettelyjen avulla. Mutta lisäksi sitten se, mitä me tässä varsinaisesti tutkittiin, että mitä siellä tapahtuu, kun siellä tulee tämmöisiä erilaisia miellyttäviä ja epämiellyttäviä kokemuksia sen pelin aikana. Ja me tosiaan pystyttiin tällä uudella järjestelyllä mittaamaan, että yksinkertaiset, lyhytkestoiset, miellyttävät tapahtumat, niin kuin voittaminen ja häviäminen, aiheuttaa sitten hyvin erilaisia vasteita siellä. Että tämmöiset pienetkin voitot, mitä siinä pelissä otetaan, niin aiheuttaa semmoisen mielihyvän impulssin, mikä todennäköisesti saa ihmisen entistä kiivaammin jatkamaan sitten sitä toimintaa ja koettamaan hankkia lisää sitä mielihyvää.
Mikä merkitys oli sillä, että pelasiko ihminen mielestään ihmistä tai konetta vastaan tällaista tietokone- tai videopeliä?
Tämä oli oikeastaan tämä tutkimuksen meidän kannalta kaikista kiinnostavin tulos, että nykyään monia tämmöisiä tietokonepelejä pelataan verkon yli toista ihmistä vastaan, ja ihan yhtä hyvinhän niitä pystyisi tietokonetta vastaan pelaamaan. Tämä oli meidän mielestä aika jännittävä juttu, että se on niin suosittu, että vaikka sitä toista ihmistä ei näe, niin siinä on jotain erityislaatuista selvästi siinä toisessa ihmisestä. Ihmiset pyrkii sitten tämmöiseen vastakkain pelaamiseen verkon yli vaikka eri puolella maapalloa, ja lähdettiin tätä asiaa tutkimaan. Huomattiin tosiaan, että ihmisten aivot toimii ihan eri tavalla silloin, kun he kuvittelee pelaamansa tietokonetta tai oikeaa pelaajaa vastaan. Että ensinnäkin nämä mielihyvän kokemukset, mitä tai mielihyvä vasteet, mitä aivot tuottaa, niin on paljon voimakkaampia silloin, kun ihmiset kuvittelee pelaavansa toista pelaajaa vastaan. Ja lisäksi aivojen tämmöiset järjestelmät täällä otsalohkossa, mitkä suunnittelee ja pyrkii arvioimaan erityisesti sosiaalisten vuorovaikutustilanteiden seurauksia, mekanismeja, toisten ihmisten mielen sisältöä, niin niiden toiminta kiihtyy. Eli vaikka ihmiset todellisuudessa pelaakin tietokonetta vastaan ja kuvittelee pelaavansa toista ihmistä vastaan, niin tämä aiheuttaa sen, että ihmiset koittaa järkeillä sen tietokoneen pelaamissa samaan tapaan kuin se olisi oikea ihminen. Eli siinä on tosiaan tämmöinen ihan erityinen sosiaalinen aspekti siinä pelaamissa toista ihmistä vastaan. Ja tämä ei varmaankaan tietenkään rajoitu pelkästään tietokone pelaamiseen, vaan kaikkeen muuhun vuorovaikutukseen, mitä me tehdään tietokoneen välityksellä yli valtamerten toisten ihmisten kanssa, tai mitä me kuvitellaan, että kuinka tietokoneet ja erilaiset laitteet toimii. Että jos me kuvitellaan tai heijastetaan niihin joku tämmöinen sosiaalinen ulottuvuus, niin me varmaan suhtaudutaan niihin tyysin eri tavalla.
Millä te saitte tämän sosiaalisen ulottuvuuden ikään kuin eroteltua?
Niin tässä tapauksessa me vaan raakasti huijattiin ihmisiä, että kun ne ihmiset on siellä magneettikuvauslaitteen putkessa, niin kuin kerroin heille, heijastetaan se pelitapahtumat siihen silmien eteen, ja he on noin napaa myöten siellä kuvauslaitteen putkessa, niin he ei näe ulos sieltä, niin silloinhan heille on helppo uskotella, mitä sitten ikinä haluakaan. Mitään tietysti isoja valheita ei saakaan kertoa, se on epäeettistä, mutta tässä tapauksessa me ajateltiin, että se on ihan hyväksyttävissä rajoissa, että juksataan, että pelaako he tietokonetta vai ihmistä vastaan. Eli yksinkertaisesti kuulokkeiden kautta sitten ihmisille kerrottiin, että nyt sua vastaan tulee vaikkapa Jari pelaamaan tai nyt sua vastaan pelaa tietokone. Ja ihmiset usko tämän, kun me jälkeenpäin kysyttiin, että tuntuuko sinut siltä, että sä pelasit tietokonetta vastaan tai tuntuuko siltä, että pelasit ihmistä vastaan, niin ihmiset sanoi kyllä, että joo, tietokone siellä oli vastassa, jos heille oli kerrottu, että tietokonetta vastaan pelataan, niin ihmiset kyllä aika helposti sitten pystyy konstruoimaan myös semmoisen mielessään semmoisen rakennelman, että tietokonepelaaja on vastassa.
Aivot ovat hämmästyttävä kapinen, ne pystyvät melko lailla mihin tahansa. Ja eikö se ollut niin, akatemiatutkija Lauri Nummenmaa, että siellä oli ihminen vastassa, joka tapauksessa kerrottiin heille mitä tahansa?
No näin me loppujen lopuksi itse asiassa tehtiin, että meillä oli se ihmispelaaja koko ajan siellä puikoissa. Eli itse asiassa tässähän kävi niin päin, että ihmiset pystyivät myös sen toisen ihmispelaajan kuvittelemaan tietokoneeksi. Että tuskin se tilanne siitä olisi hirveästi muuttunut, vaikka sillä tietokonepelaaja olisikin ollut vastassa. Että me itse asiassa käytettiin tätä ihmispelaajaa jatkuvasti sen takia, että vaikka tekoäly kehittyykin hirvittävää vauhtia, niin se silti ei ehkä aivan täysin vastaa ihmistä kaikissa tilanteissa. Eli jos me oltaisiin laitettu vain ihmiset pelaamaan tietokonetta vastaan, niin se ei välttämättä olisi ollut niin uskottava ihmisvastustaja. Sen sijaan tämmöinen ihmisvastustaja todennäköisesti on hyvinkin uskottava tietokonevastustaja, jos ihmiselle vaan niin sanotaan, että se vaikuttaa hyvältä tekoälyltä.
Mitä esimerkiksi pelaajan itsetunnolle merkitsee se, että hän pärjää tai häviää tässä pelissä, mitä näkyy kuvantamisessa niissä keskuksissa, jotka näitä asioita määrittelevät?
No me ei tämmöistä itsetuntoasiaa suoraan testattu, että se me tietenkin pystyttiin näyttämään, että mitä miellyttävämmältä ihmisestä se pelaaminen oli tuntunut, niin sitä voimakkaampia vasteita siellä mielihyväjärjestelmässä tuli. Mutta tietenkin voidaan ihan yleisellä tasolla sanoa, että tietenkin menestyminen erilaisissa asioissa ja se, että kuinka hyvin menestytään suhteessa omiin tavoitteisiin, niin on tietenkin tärkeää omalle itsetunnolle. Ja sitä kautta tietenkin tällaisilla peleillä voi olla myös tämmöisiä myönteisiä vaikutuksia itsetunnon kehittymiselle, että riippuu tietenkin siitä, mitä ne pelit on. Että nythän on paljon sitten tietokonepelejä ruvettu käyttämään myös siis niin kuin lasten opetuksessa ja oppimisessa. Ja niitä pystytään tekemään sillä tavalla, että esimerkiksi säädetään sitä pelien vaikeustasoa automaattisesti vastaamaan sen lapsen oppimista ja osaamista, milloin voidaan jatkuvasti antaa lapselle ikään kuin sen tasosta palautetta, että hän osaa, hän onnistuu ja vaikeutetaan sitä sitten sopivalla tasolla. Niin tällä tavalla nämä tietokonepelit mahdollistaa itse tämmöisen aika tehokkaan oppimisen ja opettamisen monellakin alueella, niin kuin me Suomessa on tehty tämmöistä pioneerityötä lukemaan oppimiseen liittyen näiden erilaisten tietokonepelisovellusten avulla.
Mitä tälle vasteelle tapahtuu, jos peli onkin liian helppo, eli siinä käytännössä katsoen voittaa varmasti, on niin kokenut tässä jossain kentässä tai muussa, kun pelaa. Taustalla tuolla kuvantamispuolelta kuuluu piippailua, mutta emme anna sen häiritä. Niin mitä se merkitsee, jos peli on liian helppo tälle pelaajalle?
Tyypillisesti näissä käy niin, että ihmiset ei sitten enää niin suurta mielihyvää saa niistä tämmöisistä liian helpoista suorituksista tai liian helpoista tapahtumisista. Että verrattuna vaikka siihen, että olympiaurheilija voittaa piirimestaruuskilpailussa, niin ei se ole enää niin hieno asia, että sen takia se onkin tärkeää ihmisten elämän kannalta noin yleisesti ottaa, että he pystyvät sitten asettamaan itselleen sellaisia realistisen kokoisia haasteita, että ei oteta liian vaikeita eikä liian helppoja tavoitteita. Ja ihmiset on yleensä tietenkin aika hyviä siitä, että ihmiset tietää, kuinka hyviä he on eri asioissa. Se on itse asiassa hämmästyttävää, kuinka tarkasti ihmiset tietää, kuinka hyvin he pärjää erilaisissa jutuissa. Ja nimenomaan tämän asian ymmärtäminen, sen oman taitotason ja tavoitteiden asettaminen onkin aika tärkeää sitten sen tämmöisen taitavan toiminnan kannalta arkipäivässä.
Akatemiatutkija Lauri Nummenmaa, mennään käytännön soveltamiseen. Miten tämä tieto aivojen eri alueiden toiminnasta auttaa esimerkiksi peliriippuvaisten problematiikan ymmärtämisessä?
Nämä on tietenkin ensimmäisiä tämmöisiä tärkeitä askelia siinä, että me pystytään kartoittamaan, että millainen toiminnallinen järjestelmä aivoissa on taustalla, mikä tuottaa näitä peleistä aiheutuvia mielihyväkokemuksia. Ja sitten me tätä kautta me voidaan ruveta tietenkin halutessamme rakentaa sellaisia malleja sitä, että ensinnäkin miten nämä mielihyvävasteet rupeaa muokkautumaan, kun ihmiset tottuu siihen peliin tai jää ikään kuin koukkuun siihen. Ja sitä kautta tietenkin saadaan parempaa ymmärrystä siitä, että miten niitä voitaisiin mahdollisesti tarvittaessa purkaa. Mutta se ensimmäinen askel on tosiaan se, että me tiedetään, mitä siellä aivoissa tapahtuu, kun ihmiset pelaa tämmöistä peliä, jolla voidaan tietenkin myös ruveta suunnittelemaan tarkemmin tämmöisiä farmakologisia lääkeperustaisia interventioita ja hoitoja sitten siihen, että miten näitä voitaisiin vaikkapa vaimentaa näitä mielihyvävasteita, mitä se pelaaminen aiheuttaa, tai mitenkä voitaisiin vähentää sitä tämmöistä riippuvuutta aiheuttavaa komponenttia, mitä näistä peleissä sitten syntyy ihmisille.
Minkälaista tutkimusta vielä tarvitaan, että päästään tänne ikään kuin farmakologiselle puolelle?
No näistä on tietenkin vielä aika pitkä matka siihen, että saadaan tämmöisiä suoraan tämmöisiä lääkkeellisiä sovelluksia, mutta esimerkiksi nykyisiin hoitoihin, mitä käytetään, niin voidaan ajatella, että näillä jo muutamallakin lisäaskeleilla saadaan sitten lisää tärkeää tietoa, että yksi keskeinen asia tietenkin, mikä pitäisi selvittää, on se, että miten se tämmöinen mielihyvä vaste, mitä tästä pelaamista tulee, niin miten se muokkautuu, miten se syntyy, että kun ihmiset alkaa pelaamaan tosissaan ja silloin tosiaan, kun he jää koukkuun tämmöiseen peliin, niin miten se aivojen toiminta muuttuu verrattuna siihen, että he pelaa ensimmäistä kertaa sitä. Tämä on semmoinen tieto, mitä meillä esimerkiksi tällä hetkellä ei ole, ja se on varmaan semmoinen ensimmäinen seuraava tärkeä askel, mikä pitäisi ottaa.
On sinänsä hämmästyttävää, että miten vähän pelaamisesta ja sen vaikutuksista ihmisen aivoihin tiedetään. Mistä lähti idea ylipäätänsä niin toiminnallisella magneettikuvauksella lähteä tutkimaan aivojen toimintaa? Kun ajatellaan, että miten yleistä pelaaminen on, pelaajat eivät ole mitään pikkupoikia tai tyttöjä, vaan 37-vuotiaita, 40-vuotiaita, ja pelipisteksen arvo on ylittänyt monet perinteisen viihdeteollisuuden arvot.
Pelaamista itsessään tietenkin on tutkittu aika pitkään aika paljon, ja sitä on vaan tehty tämmöisten aika paljon yksinkertaistempien pelien avulla, niin kuin helpot korttipelit tai yksikätisen rosvon simulaatiot aivokuvantamisen aikana, että sitä tietysti on sitä tutkimusta tehty. Mutta tämä, mitä me ollaan nyt ruvettu tekemään, niin tosiaan edellyttää sitä, että me pystytään laittamaan ihmiset ensinnäkin sinne magneettikuvauslaitteeseen pelaamaan tästä hyvin monimutkaista kolmiulotteista räiskintäpeliä, missä ihmiset voi niinku käytännössä tehdä ihan mitä ne haluaa. Että ne voi vaikka ajaa ympyrää sen panssarivaunulla sen koko puoli tuntia, miten sillä pelisessiossa on. Ja meidän tutkijoiden pitäisi koittaa siitä sitten kaivaa jotain järkevää ulos. Niin nyt oikeastaan ihan vasta viime vuosina tutkimustyö meidän ryhmässä ja muualla maailmassa on mahdollistanut se, että me pystytään ylipäätään tämmöistä monimutkaista aivosignaalia käsittelemään. Ja varsinainen sysäys tällekin tutkimuslinjalle lähti siitä, kun meillä on tuolla Aalto-yliopistossa on tämmöinen aivoaaltoprojekti, mitä tämä akateemikko Riitta Hari johtaa, missä on nimenomaan pyritään selvittämään aivojen toimintaa luonnollisessa tilanteessa. Me ollaan tutkittu muun muassa elokuvan käsittelyä ja musiikin kuuntelua aivoissa. Ja siinä sitten ajatellaan, että niin tietokone pelaaminen olisi yksi tämmöinen mukava lisähaaste tälle projektille, että voitaisiin jatkaa tätä aivojen toiminnan tutkimusta luonnollisessa tilanteessa. Niin siellä oli ikään kuin oikeat ihmiset jälleen kerran oikeaan aikaan saman pöydän ääressä ja päästiin tekemään jotain hienoa.
Mitäs seuraavaksi? Nyt tiedetään tämä, mitä tiedetään mielihyväkeskuksen toiminnasta, mielihyväpiirien aktivoitumisesta, niin mitä seuraavaksi olisi selvitettävä, mikä olisi seuraava askel?
Pelirintamalla tietenkin meitä kiinnostaa se, että mikä siinä pelaamisessa itsessään on erityislaatusta. Että siitä pelissä saadaan niitä palkkioita, peli aiheuttaa mielihyvää, niin miten tämä eroaa siitä, että esimerkiksi vain pelkästään passiivisesti ihmiselle työnnetään jotain mielihyvää tuottavaa sisään tuolta aistikanavista. Eli toisin sanoen, että mitä se peliin mukaan tempautuminen ihan niin kuin omalla aktiivisella tasolla tuottaa lisää. Ja toinen on tietenkin se, että itse kun olen paljon tehnyt työtä tunteiden kanssa ja tutkinut tunteiden aivomekanismeja, niin nämä pelithän tarjoaa hienon tämmöisen alustan tutkia erilaisia tunnekokemuksia, mitä tai tunnemekanismia, mitä ihmisellä tuolla aivoissa on. Ja tietenkin seuraava tämmöinen iso haaste, mitä me aiotaan tässä nyt ottaa, on se, että koitetaan sitten mallintaa muitakin tunnemekanismia kuin pelkästään tätä mielihyvää näiden tietokonepelien avulla. Että esimerkiksi vaikkapa vihaa ja pelkoa ja ikään kuin sosiaalista paniikkia, niin näitä kaikkia on itse asiassa aika helppo tämmöisten tietokonepelien avulla tuottaa. Voidaan tutkia tämmöisessä aika luonnollisessa ympäristössä näitä tämmöisiä verkostoja, mitkä näitä tuottaa aivoissa, ja tutkia myös niitä tästä aikakäyttäytymistä ja verkostorakennetta.